Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Janë bërë 3 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së 19 prillit, por zbatimi i saj në praktik ka ngecur. Rreth 200 punëtorë të Kidsit rrezikojnë të mbeten pa punë. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Kabulit dyshohet për shumë viktima. Në ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 3 vjet prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Dokumenti është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por zbatimi i marrëveshjes në praktik thuhet se kanë ngecur në shumë pika. Në veçanti, përmenden ngecjet në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërtimin e një makine bombë për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërtimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësojë dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Së paku 413 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadorin në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbjetuar vazhdojnë pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Porto Viejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të shtunën në mbrëmje. Rockbandi amerikan Pearl Jam ka anulluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korrespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Masa është një pjesë neveritshme legjislacionit që nxit diskriminim ndaj një grupi të tërë të qytetarëve amerikan, ka thënë bendi Pearl Jam. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anulluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë mund të ketë vetëm nëse i konvenon Partisë Demokratike të Kosovës, që aktualisht është subjekti më i madh në vend, thon analistët në Prishtinë. Nga opozita, zgjedhjet e parakoshme shihen si alternativa e vetme për daljen nga kriza politike, e cila ka përfshirë Kosovën tash sa muaj. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Liderët e partive politike opozitare konsiderojnë se në Kosovë duhet të mbanë zgjedhjet e arsyeshme në mënyrë që si shtuhet vendit të dalë nga kriza politike. Analistët politik konsiderojnë se partitë politike kanë nisur në një farforme përgatitjet për zgjedhje para disa muajve, por sipas tyre, në zgjedhje mund të shkohet vetëm nëse diçka e tillë konvenon Partisë Demokratike të Kosovës. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se pas mosmarrveshjeve brenda partive politike opozitare, nuk duket se do të ketë zgjedhje në një periudhë të shpejtë kohore.
PDK-ja si thash mund të diktojë zgjedhjet e parakoshme në vjesht, nëse ajo konsiderojnë se është mjaft e fuqishme sa të dalë para në një proces zgjedhor, kështu që kryetari aktual i saj zoti Veseli te katapultoi përkasisht të nominohej për kryeministrët e vendit.
Analisti Imer Mushkolaj thot se që kur partitë opozitare kanë kundërshtuar marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka nisë një lloj fushate dhe kërkesat për zgjidhjet e jashtëzakonshme janë shpeshtuar nga opozita.
Pas zhvillimit të fundit po duket se kjo çështje është kristalizuar edhe më shumë dhe çfarë veprimi i mëtutjeshëm që bëjnë partitë opozitare në këtë rast shkon vetëm në favor të zgjedhjeve. Kemi parasysh këto dhe parlamentin për koalicionin MSK dhe Nisnes, po në anën tjetër edhe përpjekje televizive dhe ndosje ende që të mbahet bashk bloku opozitar, respektivisht këtij bloku të shtohet një numër i njerëzve nga shoqëria civile.
Mushkolaj mendon se jo vetëm për partitë politike që tash janë në opozitë janë të interesuara për zgjedhje. Sipas tij edhe partia më e madhe në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, ka interesim që vendi të shkojë në zgjedhje.
Besoj se për zgjedhje është interesuar edhe Partia Demokratike e Kosovës, sidomos tash pas largimit të zotit Thaçi nga kreu i partisë dhe në pritje të marrjes së leadershipit nga zoti Veseli, duket se vetëm një parti e cila nuk është e interesuar për zgjedhje dhe nuk i konvenoi në këtë moment është Lira Demokratike e Kosovës.
Zoti Matoshi, zhvillimet në partitë politike opozitare rreth marrëveshjeve dhe aderimeve i sheh si çështje normale.
Sa i përket domandave rivështimit partive politike, është shumë e natyrshme që Alianca dhe Nisma do të fuzionohen dhe do të paraqiten si kingmaker, që thuhet, do të thotë si partia e tretë eventualisht që do të merë të pjesë në krijimin e qeverisë. Lëvizja vetë vendosje mbetet e vetme në luftë kundër këtë qeverisje, sepse bloku OAK Nisma synojnë të androjnë qeverinë, ndërkash lëvizja vetë vendosje synojnë që të androjnë qeverisjen, dhe kjo dalimi krucial, do mon, këtu lëvizja vetë vendosje e bon diferencen.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën jam pajtuar për inicimin e krijimit të boshtit opozitar në Kosovë. Sekretari i Nismës për Kosovën, Bilal Shërifi, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja parashën ndërtimin e një boshti opozitar, i cili do të jetë i hapur për partitë të tjera politike, si dhe për përfaqësues të shoqërisë civile e personalitete nga jeta publike. Partitë politike në opozitë, pavarësisht mos marrëveshjeve brenda tyre, kërkojnë largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë, i njohur si KEDS, ka larguar 10 punëtor nga puna. Sindikata e kësaj kompanie thot se disa punëtor të tjerë janë po ashtu në rrezik. KEDS-i është privatizuar para 3 vjetësh dhe kontratat kanë garantuar marrëdhënie pune për 3 vjet që i bie deri në fund të muajit maj. Kronike Nadia Ahmetit.
Distribucioni furnizimit me energji elektrike KEDS në Kosovë ka larguar nga puna 80 punëtor, kurse 200 të tjerë rrezikon që muajin e ardhshëm të mbesin pa punë. Këto shqetësimi paraqesin udhëheqës të sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie. Ky distribucion është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Çali Klimak, i cili ka blerë distribucionin për 26.3 milion euro. Fehmi Pajaziti, kryetari sindikatës e pavarur Elektro Kosova në këtë kompani, tregon se largimi punëtorve po ndodh për shkak se muajin tjetër është përfundimi mbikëqyrjes së kontratës së blerësit nga qeveria. Kjo sindikat, edhe përkundër kërkesave zyrtare për posedim të kontratës së shitbleris, nuk ka pasur mundësi të siguroj këtë marrëveshje. Ai për këtë shprehet kritik në adresë të menaxhimentit të KEC-it, por edhe të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Pajaziti tregon se në kohën e privatizimit në kompani kanë qenë rreth 2600 punëtor, kurse aktualisht numëron rreth 2200.
Si cilë që në vitë e vetë që i ka lërguë tash që kanë dëpërej kontratën, mirë po shteti ma 7 maj taksisht, ku i ka tërën kontrata qeverike, pritë që edhe kënu orde, si për si dineti fatë me tyne që i ka dhonë për elemeni për në dëpërej të kontratës. Në 200 të tjerë rezikohen prapë ma 7 maj.
Ndryshën e një përgjigje dërguar e Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se në bazë të marrëveshjes për implementim, KEC-i do të vazhdojë të ruajë numrin e punëtorëve të punësuar. KEC-i do të vazhdojë të ruajë punësimin për gjithë punëtorët e tij në datën e përfundimit, për një periudhë minimale prej 3 vitesh që prej asaj date thuhet në përgjigje. Sa i përket punëtorve, një nën tjetër i marrëveshjes garanton kontratat e punëtorve për periudhë 3 vjeçare që nga data e privatizimit që i bie deri në muajin maj 2016. Deri me tani kontrata është respektuar dhe nuk ka pasur largime të punëtorve nga puna, thekson Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Edhe zyrtarët e Kecit ndërkaq kanë thënë se shumica dërmuese kontratave po vazhdohen. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë paralajmëruar për një largim eventual të punëtorëve nga kjo kompani. Kjo për faktin që sipas tyre procesi privatizimit të Kecit nuk ka qenë transparent. Po ashtu ishte nënvizuar se qasja në kontratën në nënshkruar në mesqeverisë e Kosovës dhe konsorciumit Qali Klimak ka qenë e pamundur. Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, për Radio Evropa e Lirë thotë se KEC do të vazhdoj largimin edhe të punëtorve të tjerë, pasi kompania si pas ti do të mundohet që të zvogloj shpenzimet operacionale.
Nuk e di tash edhe hapësirën e qeverisë, mirë po qeveria gjithsesi do duhet i dilte në ndihmë punëtorëve, qytetarëve të vendit dhe të gjenden modalitete se si të ka përcehet kjo krizë, për shkak se do të kemi numër të madh të atyre që do t'ju shkëputet kontrata dhe do të krijonte një pakënaqësi sociale.
Sidoqoftë, sindikata punëtorëve të kësaj kompanie edhe më herët ka paraqitur akuza për kesh trajtim të punëtorëve nga KEC. Se në këtë kompani situata është konfuze, për Radio Evropa e Lirë kishin pranuar edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin që asnjë parti parlamentare të mos e pengojë reformën në drejtësi. Rama ka thënë se në takimet që ka zhvilluar në SBA, ka marrë mbështetje të fuqishme për reformat që ka nisur qeveria e tij. Pritjet janë që reforma në drejtësi në Shqipëri do të përmirësojë cilësinë e gjykimit, do të ulë korrupsionin dhe abuzimin me pushtetin, si dhe do të shtojë besimin e qytetarëve tek gjykatat. Nga Tirana dëgjojmë korrespondenten tonë atje, Mirela Milori.
Pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara dhe takimit me presidentin Barack Obama, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Amerika pret që asnjë parti parlamentare të mos pengojë reformën në drejtësi. Nga miratimi i reformës në drejtësi varet serioziteti i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha kryeministri Rama. Kryeministri, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, ka cilësuar vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara një sukses të përbashkët, duke ndarë rezultatin jo vetëm me deputetët e tij, por edhe me aleatët në qeverisje. Ai ka folur përpara deputetëve të tij për takimet që pati në shtëpinë e Bardh me presidentin Obama dhe nën presidentin Biden, ku mori mbështetje për vazhdimin e reformave të nisura nga qeverisja Rama. Miratimi reformës në drejtësi është edhe kryefjala e kryeparlamentarit Ilir Meta gjatë ceremonisë me rastin e 25 vjetorit të parlamentit të parë pluralist në vend mbas shëmbjes së regjimit komunist. Do të hymë në histori si parlamenti reformës në drejtësi, tha zoti Meta, duke theksuar se miratimi kësaj reforme jo vetëm do të rrisë besueshmërinë tek sistemi i drejtësisë, por do të afrojë dhe investitorët e huaj. Bas reagimeve të Edi Ramës dhe Ilir Metës, duket se fjala e fundit e njëkohësisht dhe pesha e miratimit apo mos miratimit të reformës do t'i mbetet kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Deri më tani opozita ka qenë skeptike për ndryshimet kushtetuese që do t'i hapin rrugë miratimit të reformës dhe nisjes së zbatimit të saj, bazuar tek rekomandimet e Komisionit të Venecias. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese duhen 93 vota, çka e bën të domosdoshme votën pro të opozitës, pasi koalicioni qeverisës së bashku me aleatët ka rreth 85 vota në parlament. Mbas nxitjes së pandërprerë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, thirrjes direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për miratim nga Washingtoni, pritet të shihet nëse reforma në drejtësi do të kalojë me votat e opozitës, do të kalojë me makinacionet të blerjes së votës sa për të arritur korumin e duhur për pragun prej 93 votash, apo mos miratimi i saj do të shënohet si dështim i radhës në politikën shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00. Bashkë, miru dëgjofshim.